Cienījamie kolēģi, dziļiniet vietas. Turpinām 14. marta saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs skatījām sadaļu likuma projektu izskatīšana, un tātad nākamais darba kārtības jautājums ir likuma projekts grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā. Otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas, arī seržanta kungs.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā pirms otrā lasījuma, ir saņēmusi virkni priekšlikumus un tad īsumā ziņošu par katru no tiem. Pirmais ir iešlietu ministra Kozlovska priekšlikums, kurš komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais iešlietu ministra priekšlikums un arī iepriekšējais juridiskā biroja priekšlikums saistīts ar grozījumiem kodeksā, kas stājas spēkā jau šā gada 1. janvārī un vairs neparedz par administratīvajiem pārkāpumiem piemērot tādu papildsodu veidu, kā tiesību atņemšanu uz zināmu veidu un visu veidu komercdarbību, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais iekšlietu ministra priekšlikums izslēdz no pirmajā lasījuma atbalstītās normas iespēju nepilngadīgo saukt pie administratīvās atbildības par pilngadīgas personas kā starpnieku izmantošanu alkoholisko dzērienu iegādē, jo šādu pārkāpumu pierādīšanas iespēju apgrūtina un pat neiespējama. Komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais iekšlietu ministra priekšlikums paredz izslēgt pirmajā lasījuma atbalstīto tiesību normu, uz kuru paredzēts noteikt administratīvu atbildību par alkoholisko dzērienu vai citu apreibinošu vielu lietošanu.
Cilevičs kungs, varbūt tomēr cieņa pret runātāju.
Vai atrašanos to ietekmē izglītības iestādētās teritorijā vai dienestu viesnīcā, jo par šajā normā paredzētajiem pārkāpumiem personu var saukt pie administratīvās atbildības jau saskaņā ar šobrīd kodeksā paredzētajām citām tiesību normām. Un komisijā šis priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais iekšlietu ministra priekšlikums, kurš precizē lietoto terminoloģiju, kas ir tā līdz zināmā mērā arī jau novecojis, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais iekšlietu ministra priekšlikums precizē valsts policijas kompetences šo administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, un komisijā tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un devītais iekšlietu ministra priekšlikums precizē pašvaldības policijas kompetences arī administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanā, un komisijā tas ir
deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti, es aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Juridiskā komisija aicina par priekšlikuma iesniegšanas termiņu noteikt 28. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 28. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā otrais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Arī šo likumprojektu godātie kolēģi ir izskatījis juridiskā komisija pirms otrā lasījuma, taču tam nav saņemta priekšlikumi, un līdz ar to aicinu šo likumprojektu otrajā lasījumā pieņemt šeit Saeimas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Lūdzu noteikt 19. martu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāte Lolita Čigāne.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, strādājam ar grozījumiem likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā. Šis likumprojekts tika izskatīts valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā, un komisija nolēma atbalstīt to pirmajā lasījumā, jo šis likumprojekts paredz saskaņo to kārtību, kāda šobrīd Latvijas pilsoņiem ir noteikta fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumā ar to veidu, kādu informāciju amatpersonas uzrāda savās amatpersonu deklarācijās. Tātad komisija izskatīja šo priekšlikumu, ka šobrīd arī amatpersonām būs jānorāda, ja tās būs patiesā labuma guvēji no citām personām piedarošām kapitāla daļām, akcijām un finanšu instrumentiem. Un atbalstīja pirmajā lasījumā. Es aicinu Saimu to atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Jā, tātad komisija vienojās par garu priekšlikuma iesniegšanas termiņu, jo šobrīd vairs nevar attiecināt šos grozījumus uz par 12. Gadu iesniedzamajām amatpersonu deklarācijām un noteica, ka priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir 21. Mājas.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 21. Mājas. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma autortiesību likumā otrais lasījums Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Raivis Dzintars.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījuma autortiesību likumā otrajā lasījumā. Kopumā komisija ir saņēmusi 8 priešlikumus. Pirmais atbildīgās komisijas priešlikums atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Vladimiram Raskājim.
Labdien, augstī godētais prezidijs, labdien, kolēģi. Es vēlos jums atgādināt, ka šis likums tika atverts vaļā pēc viena konkrēta gadījuma. 2012. Gada 22. Februārī veikaliņa mājas svētībā ienāca divi vīrieši. Viena no īpašniecēm, Renāte, klausies ziņas Latvijas radio klasikā. Civila terptie kungi teica, ka esot valsts policijas darbinieki un prasīja uzradīt licenci, kas ļauj klausīties muziku. Renātei tādas nebija. Veikaliņam toreiz uzlika minimālu iespējamu sodu. Tie bija 500 lati, kas faktiski pielika punktu un tā lielu peļņu nenesošam biznesam. Pēc augstāk minēta gadījuma var secināt, ka problēma sastāv vismaz no divām daļām. Pirmā, tie ir nesamierīgie sodi ar minimālu slieksni 500 lati, un šī problēma upurējot vienu Latvijas uzņēmumu ir atrisināta ar grozījumiem administratīvu pārkāpumu kodeksa, un otra – iedzīvotājiem neskaidri publiska izpildījuma un tarifa noteikšanas kritērija. Un manas skatījuma, diemžēl, šo problēmu mēs vēl joprojām neatrisinājam un nespējam atrisināt arī ar piedāvātiem grozījumiem. Un šobrīd jauna publiska izpildījuma definīcija skan sekojuša. Respektīvi, publiska izpildījums – tas ir darba vai cita ar šo likumu aizsargāta objekta priekšnesums, atskaņojums vai kā citādi tieši vai arī jebkuras tehniskas ierīces palīdzību vai procesa starpniecību veikts izmantojums, kas paredzēts vairākiem ar izmantojuma veicēju vai savstarpēji personīgi nesaistītiem sabiedrības locekļiem. Šis formulējums ir ļoti plaši interpretējams, uz ko arī norādīja vairāki izglītības komisijas deputāti, gan darba devēja pārstāvji. Tikpat plaši interpretējami ir arī tarifa noteikšanas kritērija, kuri ir sestē priekšlikuma. Arī minot konkrētus piemērus, kad vajag un kad nevajag iegādāties licenci, viedokļi darba devējiem, Saeimas deputātiem un autoru tiesību pārstāvošam organizācijām joprojām atšķiras, tieši atšķirīgas interpretācijas dēļ. Pieļaujot domu, kā arī policijas darbinieki, veicot pārbaudi konkrēta uzņēmuma, var dažādi interpretēt apstākļus, kad vajag vai attiecīgi nevajag iegādāties licenci. Un teoretiski tas nozīmē to, ka mēs esam tur, kur mēs bijām pirms gadījuma ar mājas svētību, un mērķis, kādēļ likums tika atverts vaļa, nav sasniegts, jo skaidri un saprotami sabiedrībai kritēri tā arī netika izstrādāti. Protams, šobrīd ir iestrādāti dažādi uzlabojumi, kas ir labvēlīgi darba devējiem un autoriem. Toties galvenais jautājums par skaidriem kritērijiem palika bez atbildes. Mums priekš ir trešais lasījums, bet intuīcija man saka, ka diez vai mēs uz to sagaidīsim citus kardināli atšķirīgus priekšlikumus. Toties šo jautājumu var atrisināt pašregulācijas ceļā, parakstot sadarbības memorandu starp darba devējiem un autora tiesību pārstāvošam organizācijam. Līdz ar to es atkartoti jau no Saeimas tribīnes vēlos vērsties pie darba devēju pārstāvjiem, piemēram, Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras un Latvijas darba devēju konfederācijas un autortiesību organizācijām AKLA un LAIPA ar aicinājumu sabiedrības labā apsēsties pie viena galda un izstrādāt saprašanas un sadarbības memorandu, kura ietvaros arī tiktu atrunātas visas detaļas un tiktu ievesta skaidrība, kam un kuros gadījumos ir jāiegādājas licence, kas ļauj klausīties mūziku.
Paldies, debates slēdz, vai kuram sīs vārdā dzintārkums, ko vēlas piebilst?
Jā, tad, protams, neviens neliedz organizēt vienu vai vairāk saprašanās memorandus, bet tas droši vien neatrisinās problēmu, kā izstrādāt iespējami detalizētāk un visajām situācijām derīgu publiskā izpildījuma definīciju un kā norādīja komisijā aicinātie eksperti, kas arī darbojās kultūras ministrijas attiecīgā jautājuma izstīšanas darba grupā, nav Eiropā un vispār pasaulē piemēru, kur šāda visaptveroša definīcija tiktu atrast. Tas jebkurā gadījumā paliek lielā mērā interpretācijas jautājums. Katrā gadījumā pēc ilgstošām visu iesaistīto pušu diskusijām komisijas vairākums ir pārliecinājies, ka tas definējums, kas ir atrasts šobrīd, ir tomēr soli, tas ir liels solis uz priekšu atšķirībā no iepriekšējā definējuma, kas runāja par ārpus ierasto ģimenes loku, un šim definējumam ir piekritus arī kultūras ministrija un ir nu, faktiski samierinājušās arī autoru atlīdzību organizācijas. Tā kā aicinu lūdzu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret nav atturas 1. Priekšlikums ir atbalstīts.
Jā, otrais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un astotais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tātad lūdzu deputātus atbalstīt grozījumus autortiesību likumā otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu autortiesību likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Komisija piedāvā priekšlikuma iesniegšanas termiņu 19. martu.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 19. marts. Paldies.
Paldies!
Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli otrais lasījums. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Romalds Ražuks.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi, strādājam ar grozījumiem likuma par uzņēmumu ienākumu nodokļi, izskatam tos otrajā lasījumā. Komisija ir saņemusi un apkopojusi 56 priekšlikumus. Pirmais juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts arī trešais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī piektais juridiskā biroja priekšlikums guva deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sestais finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts arī astotais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Kā arī atbalstīts devītais juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Komisija atbalstīja 10. juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti atbalst.
Arī atbalstīja 11. juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti atbalst.
12. deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums komisija atbalstu neguva.
Uzsākam debates. Vārds deputātai Elīnai Siliņai.
Cienījamie kolēģi, esmu iesniegusi priekšlikumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli, jo īsti nepiekrītu vienam no regulējumiem, proti šobrīd par saimnieciskās darbības attaisnotiem izdevumiem uzskata darbinieku nogādāšanu no dzīvesvietas uz darbu un no darbu uz dzīvesvietu, ja darba specifikas dēļ darbiniekam nav iespējams nokļūt darbā vai nokļūt pēc darba dzīvesvietā ar sabiedrisko transportu. Visos citos gadījumos darbinieku transportēšana uz darbu nav uzskatīts kā attaisnots izdevums un ir jāpiemēro attiecīgi jāpliek šie te izdevumi gan ar uzņēmu ienākumu nodokli, gan arī tad, ja tie ir pavisam identificējami personīgi, gan ar darbspēku nodokli. Mana priekšlikuma būtība bija tomēr ļaut uzņēmējam uz savu darba vietu transportēt darbiniekus, kolektīvi transportēt. Arī tajos gadījumos, ja tur būtu šis te sabiedriskā transporta izmantošanas nokļūšanas iespēja, jo uzņēmējs taču to darītu tikai tādēļ, ka tu uzskatītu to par racionālu variantu, ka tas būtu viņam peļņu vairojošs pasākums, nevis kā savādāk. Labklājības ministrija nesen nāca klajā ar to, ka vēlētos sniegt 100 latu pabalstus tiem, kas pārceļās tuvāk tām vietām, kur ir atrodams darbs. Es domāju, ka mana priekšlikuma būtība būtu tajā, ka mēs ļautu cilvēkiem palikt dzīvot tur, kur viņi grib dzīvot. Bet, ja darba devējs nāk pretī un organizē šos transportēšanu, tad mēs arī varam šo te lauku dzīvošanu nogarantēt šim cilvēkam, bet tai pašā laikā arī reģionos pastāvošajām ražotnēm, kurām šobrīd ir ļoti grūti atrast darba spēka, nodrošināt šo te transportēšanu un iekļaut šīs izmaksas saimnieciskajās izmaksās. Protams, es saprotu, ka mana piedāvātā priekšlikuma redakcija varbūt līdz galam nav precīza un Finanšu ministrija un valsts ieņēmuma dienas saredz tajā draudus, ka uzņēmēji varētu negodprātīgi izmantot šādu te atļauju, ielikt saimnieciskās darbības izmaksās arī darbinieku transportēšanu, bet tādēļ jau mums priekšā vēl ir trešais lasījums, kur gan Finanšu ministrija, gan valsts ieņēmuma dienas, gan arī budžeta un finanšu komisija var izvērtēt un piedāvāt kaut kādu precizētāku redakciju, lai negodprātīgos gadījumus izskaustu. Vēlos atgādināt, ka mums ir ieviests uzņēmuma vieglā transporta līdzekļa nodoklis un uzņēmumi, kas nevēlas savām mašīnām uzstādīt GPS sistēmas, patiesībā nomaksājot ik mēnesi par katrus uz uzņēmumu reģistrēto mašīnu nodokli 30-40 lati, principā jau pieļauju, ka šis transporta līdzeklis tiks izmantots arī personīgajām vajadzībām. Līdz ar to, ar šādu nodokļu ieviešanu, mēs nesam nākuši pretī tiem turīgākajiem uzņēmējiem, kas var atļauties saviem darbiniekiem nodrošināt šādas te automašīnas, proti gan saimnieciskai darbībai, gan arī iespējams aizbraukšanai uz māju. Tā pašā laikā tie uzņēmēji, kas tādus autoparku uzturēt nevar atļauties, kas varētu atļauties tikai varbūt iznomāt kādu busiņu, kas nogādātu uz savu rūpnīcu virkni darbiniekus, tiem mēs pretīm nākšanu īsti neizrādam. Tādēļ arī aicinu atbalstīt manu priekšlikumu, un es pieņemu, ka precizēšana ir iespējama, bet tādēļ mums ir trešais lasījums, un komisiju aicina arī pārdomāt šī priekšlikuma būtību.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Ozoliņam.
Godējumi kolēģi, protams, kad šis migrācijas jautājums un iedzīvotāja atrašanās vieta saistībā ar darbs, nu, darba vietu ir būtisks, bet redzat, kā ir, mums bija ir jāizvēlās ceļš, cik lielā veidā mēs un caur kādiem instrumentiem atbalstam cilvēku pārvietošanos. Un mēs esam izvēlējušies atbalstīt sabiedriskā transporta sektoru, kur faktiski nu, visi iedzīvotāji pārvadājumi ir dotēti. Šādā veidā mēs tik strauji pieņemot izmaiņas šādā redakcijā, panākam faktisko to, ka tie komersanti, kuri neorganizē šādu veidu pasākumus, ja, viņiem cilvēki, nu, teiksim tā, viņu darbinieki ir spiest izmantot sabiedrisko transportu, sabiedriskajā transportā ieņēmumu, nu, teiksim, samazinās, un mēs beigās dabūjam šo sabiedrisko transportu dotēt vairāk. Tas viss, nu, atsaucās tieši uz visu pārējo strādājošo, kas izmanto sabiedrisko transportu, nu, tīrām izmaksām. Un tas ir viens, ja. Otrs, kad šī konkrētā redakcija, es domāju, ka ir jāpārdomā, kā mēs varam skatīt un šo problēmu risināt savādāk, kur ir tie reģiona atbalsti, ja? Bet mēs noteikti nevaram atļaut tādu situāciju, ka, piemēram, nu, Rīgā, ja tur no Purciem uz centru tiek organizēti nu, transporta pārvadājumi vieglajās mašīnās, ja vai starppilsēt, nu, tur Liepāja Rīga, ja teiksim, vai kaut kā tamlīdzīgi, kas pēc būtības, nu, šis regulējums to atļauj. Tāpēc mēs arī izvēlējāmies viņu neatbalstīt, un es arī lūdzu neatbalstīt zāli, jo faktiski mēs šādā veidā grājam to sistēmu, kas ir šeit, nu, ko mēs esam izvēlējušies kā atbalsta sistēmu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Ražukungs, ko vēlas piebilst?
Paldies, priekšsēdētājas kundze. Komisija neatbalstīja šo priekšlikumu, izskatot un izdebatējot to divas komisijas sēdes. Uz otrā sēdi mēs bijām uzaicinājuši autopārvadātāju pārstāvjus un klāt pie argumentiem, kad ceļš no darba un uz darbu ir darbņēmēja atbildība. Mēs vēl guvam pierādījumus par neapšaubamo fiskālo efektu, jo autopārvadātāji tiek dotēti un, protams, vēl radīsies šeit iespēja nereglamentētam, nelikumīgam pasažieru pārvadojumu, par ko liecina iepriekšējā pieredze. Ņemot visu to vērā, kā arī jautājums par to, kur tad ir kad definēts, kas ir kolektīvi pārvadājumi, cik tad cilvēku un tā tālāk, kā arī šeit jau kolēģe Jāņa Ozoliņa minē to Rīgas sabiedriska transporta problēmu, tā noslogošanu, komisija šo priekšlikumu neatbalstīja, komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. deputātu Selīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 32 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts. Priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 13. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. juridiskā biroja priekšlikums arī guva deputātu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
16. juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 17.
Deputāti piekrīt.
17. komisijas Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī ir atbalstīts 19. juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
20. finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. 21. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātē Elīnai Siliņai.
Cienījamie kolēģi, es jau varbūt uzreiz lūgtu, ja drīkst vēl divas minūtes garāk šo manu debašu runu, jo vēlos izteikties par visiem sešiem saviem priekšlikumiem, kas tagad rindas kārtībā sekos. Un proti, šobrīd uzņēmuma ienākuma nodokļa likumā ir iestrādāti divi nopietni ierobežojumi procentu apmēram, kādas uzņēmums drīkst maksāt savam kreditoram aizdevējam par uzņēmējdarbības nodrošināšanai paņemtu aizņēmumu. Šie divi ierobežojumi ir sekojoši. Pirmais ierobežojums ir noteikta maksimālā procentu likme, ko uzņēmējs drīkst maksāt par savu aizņēmumu. Otrs ierobežojums ir prasība uzņēmumos uzturēt, es tā teiktu, tīru pašu kapitālu apmēru, vismaz 25% apmērā no uzņēmuma kreizīs saistīta apmēra. Tad, ja kāds no šiem ierobežojumiem ir pārsniegts, tad samaksātie procenti par kredītājiem.
Lūdzu, izejiet no zāles par tēmu.
Jā. Tad, ja samaksātie kredīt procenti pārsniedz šos te ierobežojumus par šo te samaksāto procentu apmēru, ir jāpalielina apliekamais ienākums un jānomaksā uzņēmuma ienākuma nodoklis 15% apmērā. Pirms es runāju tieši par savu priekšlikumu būtības, vēlos uzsvērt, ka es atbalstu uzņēmuma procentu griestu noteikšanu. Es atbalstu šādus ierobežojumus, bet tieši šie divi ierobežojumi tādā redakcijā, kāda viņi šobrīd ir likumā, ir nesamērīgi. Viņi neatbilst faktiskajiem uzņēmē darbības finansēšanas tirgus apstākļiem. Šie te divi ierobežojumi ir arī diskriminējoši gan pret biznesa iesācējiem, gan pret mazkapitāla sabiedrībām, kā arī pret uzņēmumiem, kuriem ir nepieciešamas milzīgas investīcijas pamatlīdzekļos, tajās biznesa nozarēs, kuros ieguldījuma atmaksāšanās ir paredzama ilgtermiņā, un proti pirmajos darbības gados ir novērojams, ka šiem uzņēmumiem nav pozitīva peļņas rādītāja, kas samazina uzreiz pašu kapitālu. Pirmais priekšlikums no manas puses ir par to, ka ir jāpalielina koeficients, ar kuru mēs reizinām to statistisko rādītāju, ko šobrīd nosaka uzņēmuma ienākuma nodokļa likuma grozījumi. Tātad šis statistiskais rādītājs būs Latvijas bankas vidējā svērtā kredīta likme gadā, ko kredīta iestādes piedāvā uzņēmējiem. Un koeficients iepriekš bija 1,2, un tagad mans priekšlikums ir 1,5. Es gribu uzsvērt to, ka uzņēmējiem nevienmēr ir iespējas aizņemties tieši kredīt bankā, tātad bankās. Īpaši šobrīd, kad bankas ļoti stingri vērtē uzņēmumus, bieži vien uzņēmumam savu darbību turpināt iespējams ir ar aizņēmumiem, kas ir saņemti no citām juridiskām personām. Tās pašas leasing kompānijas neietilpst šo te kredīt iestāžu sarakstā, kuras mēs ar uzņēmuma ienākuma nodokļa likumu akceptējam kā uzticamus kredīt devējus. Tādēļ es uzskatu, ka pat tad, kad nākošo gadu, 14. gadā, mēs pāriesim uz iespējams pāriesim, visdrīzāk pāriesim uz eiro valūtu, Mums šī te atļautā pieļaujamā kredītprocentu likme būs jāskatās no kredītbanku eiro likmēm. Un, piemēram, 12. Gadā tie bija tikai 3,8% šī te vidējā svērtā gada likme. Ja mēs viņai piemērojam koeficientu 1,2, tad pieļaujamais kredītu procents, par kuru uzņēmējs drīkstētu aizņemties naudu, ir tikai 4,7%. Padomājiet, vai uzņēmumiem ir iespējas visiem aizņemties naudu par 4,7%. Nebūt, tā nav tā situācija. Es domāju, ka šobrīd, dažbrīd pat kredīts var izmaksāt pat līdz 10%. Un šeit ir, protams, arī svarīgi, vai kredīts ir nodrošināts vai nē, kādus personiskos galvojumus uzņēmējs dod pretī vēl tad, kad viņš aizņemās ja, šo te kredītu. Tā kā mans priekšlikuma, pirmā priekšlikuma būtība ir palielināt šo te koeficientu uz likmi 1,5, lai šī te pieļaujamā procentu likme būtu tomēr samērīga esošajiem finansēšanas tirgus apstākļiem. Otrais ierobežojums, kas ir šobrīd iestrādāts likumā, ir ierobežojums uzturēt šo te tīro pašu kapitālu apmēru vismaz 25% apmērā no uzņēmuma kredīta saistību apmēra. Un šis ir pavisam aplams ierobežojums. Kā viņš radās? 10. Gadā, kad Eiropas komisija norādīja mums uz to, ka Latvijas valsts nedrīkst diskriminēt nerezidentus kā aizdevējus, jo bija mums lielāki ierobežojumi pret nerezidentu aizdevējiem, tā vietā, lai šo te diskrimināciju likvidētu, Finanšu ministrijas piedāvājumā likumā tika iestrādāti ierobežojumi tad visiem. Lai tad ir šī diskriminācija vienā, nu, tā kā nevis diskriminācija, bet lai tad šie ierobežojumi attiec uz visiem, gan uz nerezidentiem, gan uz rezidentiem, attiecībā uz šo te pašu kapitālu. Principā situācija nonākusi diezgan absurda, proti 10. Gada maijā mēs pieņēmām izmaiņas komerces likumā, ļaujot dibināt mazkapitāla SIA. Mazkapitāla uzņēmums, proti, ka pamatkapitālam nav obligāti jābūt 2000 latiem. Kopš 10. Gada maija līdz šim brīdim mums ir nodibināti 30 tūkstoši uzņēmumu, divas trešās daļas no visiem uzņēmumiem, kas ir nodibināti šajā periodā, kas ir mazkapitāla uzņēmumi. Cita lieta, vai viņi ir perspektīvi uzņēmē darbībā dalībnieki vai nē, ne mums to spriest, tā ir uzņēmēja risks un atbildība, bet kaut kādā veidā sodīt viņus ar šādu uzņēmumu ienākumu nodokļa likuma normu, kā mēs tevi sodām, tāpēc, ka tavs pašu kapitāls ir nepienācīgs, ja, nu, arī nedrīkstētu. Finanšu ministrijas viedoklis, kāpēc ir vajadzīga šāda pašu kapitāla ierobežojums, tad, kad uzņēmējs izšķirās par aizņēmumu ņemšanu, ir sekojoši. Mēs gribam audzināt aizņēmējus, proti, uzliekot šādu te pašu kapitāla prasību, mēs gribam brīdināt kredīta devējus, lai viņi šādiem uzņēmumiem nemaz nedod naudu. Kas tas ir pa absurdu? Šim likumam nav tāds uzdevums. Mācīt vai pamācīt kredītdevējus. Kredītdevēji šo risku paši uzņemās sniegt uzņēmējiem kredītu vai nē. Nu, piemēram, leasing kompānijas, tās pašas, piemēram, Svedbanka, Unikredīt banka, Nordea banka, tajā brīdī, kad uzņēmējs dodās uz banku un grib saņemt aizņēmumu pamatlīdzekļu iegādēji, automātiski līgums tiek slēgts nevis ar banku, bet ar šo banku, meitas uzņēmumiem, Svedbank leasings, Unikredit leasings, Nordea leasings un tā tālāk. Automātiski šie kredītdevēji uzreiz ir iekrīt, nu, kā tie, kas nav uzticami no likuma viedokļa, un mums ir uzreiz jāsāk vērtēt, jā, šie te ierobežojumi. Un ko tad tajā brīdī, piemēram, tāda leasing kompānija skatās? Protams, viņi skatās bilanci.
Drīkst šis 2 minūtes.
Deputātiem nav iebildumi, ja deputāte Silīna Lunās vēl 2 minūtes runāja.
Protams, ka kredīta devējs skatās bilanci, bet tas ir tikai varbūt 4. Un 5. Faktors, kas nosaka to, dot šo aizdevumu vai nē. Svarīgi ir uzņēmēja uzņēmuma likviditāte, viņa naudas plūsma pozitīvā, svarīgs ir, cik nodrošināts ir šis kredīts, ja? Vai viņam pretī ir ķīla vai papildus galvojumu un tā tālāk. Tas, vai ir šis paša kapitāls, vai nē, ir tiešām otšķirīgi, jo uzņēmumā var būt spīdošs, pozitīvs paša kapitāls bilancē, bet viņam pretī aktīvos var būt pilnīgi nelikvīdi, nezinu, piemēram, tukši vērtspapīri. Ja? Tā kā seguma šādam ierobežojumam nav nekāda. Un nobeidzot, es gribētu tiešām visiem likt pavērtēt šī te paša Liepājas metalurga bilance uz 31. decembri 2012. Gadu. Paša kapitāls šim uzņēmumam tuvojās nullei. Lielās investīcijas, kas ir ieguldītas, ir nofinansētas Unikredit līzingā. Es gribētu redzēt, kāda viņiem izskatīto šīta uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija pie esošajiem ierobežojumiem. Komisija ir apņēmusies veidot darba grupu. Un lai vai kā, es tomēr aicinu šodien atbalstīt manus priekšlikumus, jo tad būs lielāks stimuls līdz trešam lasījumam un uz likuma galējo apstiprināšanu šai darba grupai aktīvāk padarboties un šos te viedokļus un vērtējumus un statistikas un aprēķinus aktīvāk un ātrāk izvērtēt, paprasīt un nolemt pareizi. Paldies!
Paldies, Dievētu slēdz vai komisijas vārdā Ražukungs, ko vēlas piebilst?
Komisija uzklausīja finanšu ministrijas viedokli, diezgan ilgstošās debates, tomēr vienojās atbalstīt 1,2 šo procentu likmi, ko lika finanšu ministrija.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 21. deputātu Celīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 44 pret 34 atturas 5 priekšlikums ir atbalstīts.
Nākamais 22. Juridiska biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Deputāte Selīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojam lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Deputāte Selīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 35 atturas 8 priekšlikums atbalstīts.
24. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav guvis komisijas atbalstu.
Deputāti lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Deputātes Elīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 34 atturas 8 priekšlikums atbalstīts.
25. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 25. Deputātes Elīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret 34 atturas 9 priekšlikums atbalstīts. Nākamais 26.
26. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Deputāti lūdzu balsojumu lūdzu zvanu. Balsosim par 26. Deputātes Elīnas Siliņas iesniegto priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 35 atturas 9 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputātei neiebilst. Nu, kā nu sabalsojiet, tā nu jāstrādā.
Nesarunājieties ar zāli.
Paldies!
28. Politisko partiju apvienībā saskaņas centrs frakcijas priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamas dāmas un kungi, par priekšlikuma būtību. Saskaņā ar likuma spēkā esošu redakciju, ienākumu, kuru apliek ar uzņēmumu ienākuma nodokli, koreģē. Ir virknē apstākļu, kuros apliekumu ienākumu palielina vai samazina. Politisku partiju apvienības saskaņas centrus frakcijas priekšlikums attiecas uz gadījumiem, kad apliekamo ienākumu samazina par pamatlīdzekļu nolietojumā un norakstīto nemateriālo ieguldījumu vērtības summu. Tātad, jo lielāks nolietojums, jo mazāks ir apliekamais ienākums, un līdz ar to ir mazāka maksājama nodokļa summa. Spēkā esošā kārtība nosaka, ka aprēķinot pirms taksācijas perioda nolietojuma summu, katras jaunās ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegādes vērtību vai izveidošanas vērtību tajā taksācijas perioda, kurā attiecīga iekārta iegādāta vai izveidota, palielina, rezinot ar koeficientu. Šis koeficients ir noteikts likumā katram kalendara gadam, un pēdējiem 5 gadiem ir vienāds ar 1,5, bet jau nākamajam un 2015. Gadam nav noteikts likumā. Mēs ierosinām attiecināt koeficientu 1,5 gan uz 2014. Gan uz 2015. Gadu. Līdz ar to tiks pagarināta par 2 gadiem spēkā esoša mehānisma darbība, tādējādi veicinot investīcijas pamatlīdzekļos. Mūsu priekšlikums ir īpaši labvēlīgs mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo lielajiem uzņēmumiem lielo investīciju motivācija jau ir iestrādāta likumā ar atlaidēm. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas sēdē finanšu ministrijas pārstāve piekrīta tam, ka mūsu priekšlikums ir pamatots. Arī neviens komisijas loceklis tam nebija niebilda principiāli, tomēr komisijas vairākums neatbalstīja priekšlikumu uzradot par iegānstu papildu aprieķinu, kas esot nepieciešams, lai noteiktu koeficientu lielumu. Mēs saredzam šādā attieksme pret priekšlikuma politisko iemeslu, jo nekās netraucē pagarināt par 2 gadiem kārtību, kas jau ir bijusi spēkā 5 gadu laika un sevi attaisnojusi. Bet, ja būs nepieciešams mainīt koeficientu, pieņemot budžetu rudenī nākamajam gadam. Līdz ar to aicinām 28. Priekšlikumu atbalstīt, balsojot par.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Ražukungs, ko vēlas piebilst?
Nē, nu, domas, kādas bija komisijas vairākumam, ir ļoti skaidras. Mēs domājam par naudu, tāpēc šis priekšlikums atbalstu nego.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 28. Politisko partiju apvienības saskaņas centrs frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 36 atturas 11. Priekšlikums nav atbalstīts.
Finanšu ministra Vilka priekšlikums numur 29 ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums guva daļējo atbalstu un tika iekļauts komisijas priekšlikuma numur 32.
Deputāti piekrīt.
Kurš arī tika komisijas sēdē atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikuma numur 34.
Deputāti piekrīt.
34. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kā arī tika atbalstīts 36. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts 37. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Kā arī 38. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Atbalstīts 39. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Kā arī 40. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
41. Juridiska biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot to komisijas priekšlikumā numur 42.
Deputāti piekrīt.
42. Budžeta un nodokļu finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. Deputātes Jelenas Lazarevas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Jelenai Lazarevai.
Cienījamā saimās priekšsēdētāja, godatie kolēģi, mans priekšlikums paredzēts uzņēmējiem, kuri veido jaunas darba vietas. Palienot to skaitu taksācijas periodā attiecība priet iepriekšēju taksācijas periodu. Attiecīgi nodokļu maksātājiem būs tiesības piemērot nodokļu atlaidi 15% apmērā no darba samaksas summas, kura būs izmaksāta darbniekam jaunajā darba vietā. Priekšlikums saistīts ar divu mērķu sasniegšanu. Pirmkārt, stimulēt jauno darba vietu izveidošanu, otrkārt, samazināt nodokļu slogu darba spēkam, kas savukārt atbilst finanšu ministras stratēģijai 2014. Gadam. Par tēmās aktualitāti liecina sekojuši cipari. Pēc valsts ieņemuma dienesta datiem darba ņēmēju skaits 2008. Gada bija aptuveni 939 tūkstoši. Bet 12. Gada nedaudz vairāk par 750 tūkstošiem. Darba vietu skaits Latvijā samazinājas 4 gada laikā ir aptuveni par 190 tūkstošiem. Jā, par šo gadu laikā bija palielināta darba efektivitāte un ražīgums, bet tikai jauna darba vietu izveidošana nodrošinās Latvijas ekonomikas izaugsme un iedzīvotāju noturēšana Latvijā. Neaizplūšanu uz ārzemēm ilgtermiņa perspektīvā. Esmu pārliecināta, ka šai tēmai nākotnē jābūt izstrādātai kompleksai programmai. Piedāvājot šo atviglojumu, mēs nezaudējam, bet palienājam nodokļu ienākumus valsts budžeta. Tāpēc, ka no katras jaunas darbā vietas tiek samaksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un veiktas sociālās iemaksas. Runājot par Latvijas uzņēmēju darbības vides konkurentspēju, atzīmēšu, ka nodokļi darba spēkam pie mums arvien ir augstāki nekā kaimiņu valstis, Igaunija un Lietuva. Budžeta komisijas sanāksmes laikā man nebija izteikts neviens arguments pret. Tāpēc vēlreiz vēlos atzīmēt, ka tēma ir aktuālā, atbilst finanšu ministrijas stratēģijai, palienā uzņēmēja darbas vides konkurentspēju un samazina nodokļu slogu darba devējā, vienlaicīgi nodrošinot ienākumus valsts budžetā. Kopā ar 56. Priekšlikumu nodokļu atviglojumu piemērošana paredzēta no 14. Gada 1. Janvāra, kas izslēdz priekšlikumu ietekmi 13. Gada budžetam, bet dot pozitīvu signālu uzņēmējiem. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu otrajā lasījumā un, ja nepieciešams, iekļaut papildinājumus trešajam lasījumam.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Ražu kungs, ko vēlas piebilst?
Komisija izskatīja šo priekšlikumu un nevarēja to atbalstīt, ņemot vērā, ka valsti pastāv kompleksa sistēma ar subsidētu darba vietu un citam plānotam atlaidēm. Šāds priekšlikums ieviešot to šāda veida nevarētu tikt prognozēts un nevarētu tikt paredzēts, kā viņš tālāk īstenosies.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputātu Ciļānis Lazarevs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41, pret 47, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
44. Juridiskā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. Juridiskā birojā priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Juridiskā birojā priekšlikums daļi atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 47.
Deputāti piekrīt.
47. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. Deputātes Elīnas Siliņas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, neiebilst.
49. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
50. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalst.
51. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Arī 52. Juridiskā biroja priekšlikums komisija ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Atbalstīts 53. Juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti atbalst.
Kā arī 54. Finanšu ministra Vilka priekšlikums.
Deputāti atbalst.
Atbalstīts 55. Finanšu ministra Vilka priekšlikums.
Deputāti atbalst.
Bet 56. noslēdzošais priekšlikums, ko ir iesniegus deputāte Jelena Lazareva, nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Cienījamie kolēģi, esam izskatījuši otram lasījumam iesniegtus visus 56. priekšlikumus, aicinu atbalstīt likumprojektu kopumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, grozījumu likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 63, pret nav atturis 30. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš 19. marts.
Tātad cita priekšlikuma nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 19. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts grozījumu krimināla procesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likuma projektu numuru 351 grozījumi krimināla procesa likumā. Likuma projekts izstrādāts saskaņā ar 2010. gadā 20. oktobrī pieņemta Eiropas parlamenta un padomes direktīvu 2010/64 par tiesībām uz mutisko un rakstisko tulkojumu krimināla procesā. Komisija saņēma 19 priekšlikumus. Pirmais tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Otrais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Sestais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Devītais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Desmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Vienpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Divpadsmitais tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts daļēji, iekļaujot 13. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
13. Juridiskās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
15. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. Tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Juridiskās komisijas vārda lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
28. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 28. marts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Likumprojekts būvniecības likums. Otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā. Deputāts Viečeslavs Dambrovskis.
Godatie kolēģi, es negribētu jūs mocīt ar garam runam, bet man ir ļoti liels gadarījums, ka būvniecības likums beidzot ieraudzies Saeimas gaismu. Nu, lai tāds jūs saprast, ko tas nozīmē, tad šis likumprojekts pirmā reizēm kā gaitaņos parādījies 2008. gada. Tad, nu, tas prasē tikai gadus, 5 gadus. Šis regulējums diezgan skaidrs, ka ir būtiski novecojis. Būvniecības process ir dotajā brīdī garš, dārgs, neprognozējams ar pārmērīgu birokrātu, par ko liecina arī vairāk mūsu valsts reitingi. Mēs esam saņemuši šo likumprojektu pirms gada. Viņam izveidoši darba grupa, kurā strādā ar 171 priekšlikumu. Darbs bija diezgan garš un smags, bet es gribu pateikt paldies pirmā kārta visiem Tautsnības komisijas deputātiem, ekonomikas ministriem, nozares asociācijām par konstruktīvu darbu un gatavību meklēt kompromisus un arī to satrast pa visu šo gadu. Ar šo sāksim likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts bija iesniegts 160 priekšlikumi. Pirmais ekonomikas ministra priekšlikums, daļa atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Trešais, deputāta Vējaņa priekšlikums, komisija daļa atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 4.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais, ekonomikas ministra Pavlita priekšlikums, komisija atbalstīts, iekļauts priekšlikumu arī numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Sestais, ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Septais, ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Astotais, ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Devītais, deputāta Vējaņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 10.
Deputāti piekrīt.
Desmitais, atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Deputāta Vējaņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 13.
Deputāti piekrīt.
12. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 13.
Deputāti piekrīt.
13. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
15. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
16. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
17. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
18. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
19. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
20. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
21. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
22. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
23. Deputāta Smiltona un Olština priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
24. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
25. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
26. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
27. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
Jā, drīkst. Priekšlikumi 28. Ekonomikas ministra 29. Deputāta Līdikas un 30. Deputāta Vējaņa visi daļai atbalstīti, iekļauti priekšlikumu numuru 31.
Deputāti piekrīt.
31. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
32. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 33.
Deputāti piekrīt.
33. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
34. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
35. Deputāta Vējaņa priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļauts priekšlikumu numuru 36.
Deputāti piekrīt.
36. Priekšlikums atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
37. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
38. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
39. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalie atbalstīs, iekļaus priekšlikumu numur 42.
Deputāti piekrīt.
40. Deputāta Vaiņa priekšlikums, dalie atbalstīs, iekļaus priekšlikumu numur 42.
Deputāti piekrīt.
41. Deputāta Vaiņa priekšlikums, komisija neatbalstīs.
Deputāti neiebilst.
42. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīs.
Deputāti atbalst.
43. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalie atbalstīs, iekļaus priekšlikumu numur 44.
Deputāti piekrīt.
44. Priekšlikums, atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
45. Ekonomikas ministra priekšlikums, dalie atbalstīs, iekļaus priekšlikumu numur 46.
Deputāti piekrīt.
46. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīs.
Deputāti atbalsta.
47. Deputāta Vēņa priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
48. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 49.
Deputāti piekrīt.
49. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. Ekonomikas ministra priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 51.
Deputāti piekrīt.
51. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
52. Deputāta Vēņa priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 55.
Deputāti piekrīt.
53. Deputāta Smiltona priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 55.
Deputāti piekrīt.
54. Deputāta Austinē priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 55.
Deputāti piekrīt.
55. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Deputāta Vēņa priekšlikums komisija dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 93.
Deputāti piekrīt.
57. Ekonomikas ministra priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 58.
Deputāti piekrīt.
58. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 66.
Deputāti piekrīt.
60. Ekonomikas ministra priekšlikums dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 66.
Deputāti piekrīt.
61. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija neatbalstīs.
Deputāti neiebilst.
62. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalie atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 66.
Deputāti piekrīt.
63. Tā. Priekšlikumi 63, 64 un 65. Ekonomikas ministra pirmie divi un deputāti Radionovā visi dalīja atbalstīt, iekļautu priekšlikumu numur 66.
Deputāti piekrīt par minētajiem priekšlikumiem.
66. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Deputāta Vēņa priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
68. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalīja atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 73.
Deputāti piekrīt.
69. Deputāta Vēņa priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 73.
Deputāti piekrīt.
70. Deputāta Vēņa priekšlikums dalīja atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numur 73.
Deputāti piekrīt.
71. Un 72. Deputāta Vēņa priekšlikumi abi dalīja atbalstīti, iekļautu priekšlikumu numur 73.
Deputāti piekrīt.
73. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija dalīja atbalstīts, iekļauts 75. Priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
75. Atbildīgās komisijas priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Ekonomikas ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Deputāta Vēņa priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
79. Deputāta Līdikas priekšlikums, komisija nav atbalstīts.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Igmāram Līdikam.
Labdien, cienījamie kolēģi, patiesībā jau es gribēju runāt arī par 29. Priešlikumu, bet Dambrovs kungs tik veikli nomenedžēja šo pasākumu, ka es tā arī pie vārdas nepaspēju pierauties. Stāsts šeit ir par valsts būvinspekciju. Nu, savulaik tomēr esam nooptimizējuši valsts būvinspekciju, atdodot visas praktiski valsts būvinspekcijas funkcijas pašvaldībām. Es tam negribētu piekrist, ka šāds modelis būtu nu, labākais pie tam vēl specifisku būvniecības objektu, tātad būvniecības uzraudzībai. Un tāpēc praktiski arī 29. Priešlikumā aicināja tomēr ministru kabinetam noteikt funkciju, noteikt valsts būvinspekcijas izveidas kārtību un funkcijas, kā arī kārtība, kādā nodrošinām būvniecības valsts līmeņa kontroli. Šobrīd varētu teikt, ka šī valsts līmeņa būvniecības kontrola nav, un tas, ka 29. Priešlikums tika tā kā it kā daļai atbalstīts iekļauts 33. Priešlikumā, gluži taisnība nav. Jo 33. Priešlikumā ir runa par valsts lomu būvniecības politikas izstrādē, nevis reālā būvniecības uzraudzībā. Un arī 79. Priešlikumā tad nu sekojošas tomēr uzstājus to, ka ir jāatjauno valsts būvinspekcijas darbība un jānodod valsts būvinspekcijas kompetencē, nu tomēr uzraudzīt tādus objektus, kā piemēram autoceļi, dzelzceļu būvniecību, radiācijas drošību saistītu būvju būvniecību, hidroelektrostaciju būvju, valsts aizsardzības būvēm, arī būtu tomēr jānodrošina valsts uzraudzība, nu kā arī tiem objektiem, kuru pasūtītāji ir pati pašvaldība, jo citādāk iznāk diezgan absurda situācija, ka pašvaldība būdam pasūtītāji, pati visu nosaka un pati sevi arī patiesībā kontrolē. Tā, manuprāt, nebūtu tāda optimāla uzraudzības, nu, teiksim, situācija. Nu, un tāpat arī man šķiet, ka valsts būvinspekcija varētu būt kā tāds pirmais arbitrs vērtējot būvatļauju izsniegšanas likumību, tajos gadījumos, kad būvatļauju izsniegšanas likumība tiek apstrīdēta. Tas droši vien garantētu, nu, kaut kādu, nu, lielāku, nu, ticamību tam, ka tiesā, teiksim, tiesā tomēr būvatļaujas izsniedzējs varētu vinnēt, ja jau to ir apliecinājis arī, teiksim, valsts būvinspekcija, ka būvatļaujas izsniedzējiem tomēr ir taisnība. Tā kā līdz ar to, redzot šo situāciju, kāda veidojās šeit arī balsojumos un kāda šobrīd ir ekonomikas ministrijas nostāja, man atliek vienīgais lūgt ļoti dziļi pārdomāt, vai tomēr valsts būvinspekcija nav jāatjauno. Es domāju, ka ir, un ar nākošo gadu to mēs varētu arī veiksmīgi izdarīt. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Raimondam Vējunim.
Labdien, cienījamie kolēģi. Mans kolēģis Ingmārs Līgda, ka jau pamatā pateica tās lietas, un to es negribētu atkārtot. Pirmām kārtām, protams, paldies komisijai un darba grupai un piesaistītajām profesionālajām asociācijām, kas tiešām rūpīgi vērtē visus priekšlikumus, un arī man bija daudz priekšlikumu, viņi pamatā ir ņemti vērā. Tā kā tiešām paldies par šo nebūt nevieglo darbu. Varbūt vēl papildus tas, pa ko izteicās Līdegas kungs, es gribētu minēt to, ka īstenībā, kāpēc būtu arī jāatjauno valsts būvinspekcija, jo, protams, ikdienā nav pieļaujama situācija, kad, ja tu gribi apstrīdēt kādu būvniecības procesu, tu vari griezties pašvaldībā, kas īstenībā pat ir izdevusi būvatļauju, vai griezties administratīvajā tiesā. Bet administratīvās tiesas prakse liecina to, ka tomēr šī apstrīdēšanas procesi notiek ļoti ilgstoši. Un, manuprāt, tāpēc, lai atvieglotu gan administratīvās tiesas un pātrinātu procesu skatīšanu, viens no priekšlikumiem tomēr, manuprāt, ir, ka atjaunot valsts būvinspekciju, kas varētu šīs sūdzības, kas parasti ir tieši tikai un vienīgi pa būvniecības lietām, izskatīt jau inspekcijā, dot savu slēdzienu, un nebūtu mums lieki jānodarbina administratīvā tiesa. Tas, ka pašvaldībās, diemžēl, nevienmēr administratīvi akti tiek pieņemti likumīgi, tas notiekās, bet šis ir priekšlikums, kā atvieglot administratīvo tiesu darbu un padarīt arī būvniecības procesa norisi daudz ātrāku. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Bērziņam.
Jā, kolēģi, es gribētu piekrist iepriekš runātājiem. Valsts kontrole 4-3 gadus atpakaļ skatīs šo pašu jautājumu par būvu inspekciju, par valsts būvu inspekciju. Un kāpēc viņas ir likvidēti valsts līmenī? Tāpēc, ka toreiz bija krīze un skatījās, kādā veidā varētu ieekonomēt naudu un neskatījās ne pēc tā, cik tas ir efektīgs, bet skatījās gan no tā viedokļa, kad ieekonomēt naudu un līdz ar to atdev pašvaldībām. Toreiz arī valsts kontroles atzinumā bija skaidri uzrakstīts, ka viss tiešākais interešu konflikts pašvaldībās rodās to, kad visu šo sfēru atdod risināt tikai pašai pašvaldībai. Un pašvaldība var skatīties uz to patīkās iedos, nepatīkās, neiedos, ir kādi konflikti, teiksim, rodās, varam drusku arī savādāk, teiksim, citiem uzņēmējiem, teiksim, to dot. Tā kā pēc būtības, ja mēs skatāmies, tā ir
visiešākā... Tiešām lūdzu ievērot kaut kādu cīņu pret runātāju. Paldies.
Tāpēc es domāju, ka šis jautājums ir ļoti, ļoti būtisks ir, un tomēr valsts līmenī viņam noteikti ir jāatrodās un jāskatās vispārī, kāda notiekā šī sistēma un celtniecības un atļauts un kā to pārvaldīt mūsu valstī. Otrs moments ir žēl, kad ekonomikas ministrija šajā gadījumā neaizstāvē šīs intereses.
Zariņa kungs.
Neaizstāvē intereses, lai tomēr šī inspekcija būtu. Viedokļi no speciālistiem ir ļoti dažādi. Protams, pašvaldība būs par to, lai viņi tiktu atstāt tikai pašvaldības līmenī. No valsts viedokļa mums, ja mēs skatāmies šeit saimā, būtu viņi jāatjauno arī ekonomikas ministrijā šī valsts būva inspekcija. Tāpēc es lūdzu atbalstīt iepriekš runātāju un viņu priekšlikumus, lai šo jautājumu nolikt arī vietā, kur viņš agrāk stāvēja. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Vjačeslavam Dombrovskim.
Jā, es gribu pateikt liels paldies visiem kolēģiem, gan Vēņa kungam, Lidikas kungam un Berziņa kungam par konstruktīvos viedokļus. Es domāju, gan komisijas vārda, gan personīgi es varu pateikt, ka mums ir bijusi diezgan liela vienpratība par to, ka būv inspekciju kā tādu jāatjauno, jā. Gan darba grupa, gan arī komisija, bet tas, protams, ir fiskālais budžeta līdzekļu jautājums, jo tas maksa 2 miljonus lats. Tāpēc, kolēģi, nu, nebūtu gluži korekti to tagad iestrādāt likumu, tam neparedzot šos finanšu līdzekļus, tas ir nākamā gada jautājums. Nu, vismaz mums pagaidām šis frakcijas jautājums nebija izdiskutēts, bet mēs tam noteikti izdiskutēsim, un es domāju, ka, ja mēs nonāksim pie pozitīvu lēmumu, arī aicināsim ekonomikas ministri to iekļaut nākamā gada finanšu pieprasīm. Bet šobrīd, kā es jau teicu, kamēr lēmumi par nākamā gada budžetu nav pieņemti un kamēr arī nav zināms, kāda būs fiskālā telpa nākamajā gada, tad es aicinu šo lēmumu šodien, šo priekšlikumu šodien neatbalstīt, bet atgriezties pie šīs diskusijas tad, kad mēs skatāsim budžeta paketu uz nākamā gada.
Paldies, debats slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 79. deputāti Ingmāra Līdakas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 56 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Tā, paldies, kolēģi. Nākamais 80. deputāta Vējiņa priekšlikums komisija nebija atbalstīta.
Deputāti neiebilst.
81. deputāta Vējiņa priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
82. deputāta Vējiņa priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļaujas priekšlikumu numuru 85.
Deputāti piekrīt.
83. deputāta Vējiņa priekšlikums komisija nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
84. ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļaujas 85. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
85. atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalst.
86. deputāta Vējiņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaujas 87. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
A
87. Atbildīgās komisijas priekšlikums.
87. Acam redzot atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdzi atvainojas strūks dažas lapas.
88.
88. ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
90. atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
91. ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļai atbalstīts, iekļaus 92. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
92. atbildīgas komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
93. ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
94. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija daļa atbalstīts, iekļaus 95. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
95. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Ekonomikas ministra priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 97. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
97. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Deputāta Vējuņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus priekšlikumu numurs 100.
Deputāti piekrīt.
99. Priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 100. priekšlikumu.
Deputāti piekrīt.
Un 100. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Deputāta Vējuņa priekšlikums daļai atbalstīts, iekļaus 102. priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
102. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
103. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Ekonomikas ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Atbildīgās komisijas priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Zar to visi priekšlikumi ir izskatīti, aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu būvniecības likums atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šā gada 4. aprīlis.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 4. aprīlis. Paldies. Un pēdējais mūsu šīs dienas darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Uzsākam debates vārds deputātei Ināraim Urniecēm.
Cienītā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, par attiecīgo likuma projektu. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija šo likuma projektu izskatīja divās sēdēs un ir izveidojies konceptuāli skatījums, kādam šim likuma projektam būtu jābūt. Tomēr šajā situācijā no malas ir izskanējuši dažādi pieņēmumi un dažādi minējumi. Šodien es tikādā ziņā nemudinu un neesmu rosinājusi šo likuma projektu nodot juridiskajai komisijai, bet šajā situācijā, kāda ir izveidojusies, es neredzu iemeslu iebilst. Tā kā droši vien balsošu par, tajā pašā laikā gribu teikt, ka jautājums par padomju laikā psihiatriskajās ārstniecības iestādēs bez tiesas lēmuma ievietoto personu rehabilitāciju, arī turpmāk paliks cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas redzes lokā. Juridiskajai komisijai novēlu auglīgu darbu un nekādā ziņā nebremzēt likumprojekta virzīšanu.
Paldies, debats slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par atbildīgās komisijas maiņu likumprojektam grozījumu likumā par nelikumīgi represēto personu rehabilitāciju. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret nav atturas 1. Tātad lēmums pieņemts šim likumprojektam atbildīgā komisija ir juridiskā komisija. Līdz ar to visi mūsu darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Bet mums vēl ir saņemti, man jūs jāinformē, ka ir saņemti 10 deputāti jautājumi ministriem. Tātad deputāti Līdaka, Vējonis, Seržants, Ēgims un Dūklaus ir uzdevuši deputāti jautājumu finanšu ministram Andrim Bilkam par Latvijas Nacionālās bibliotekas projektu īstenošanas likumā noteikto projektu mērķu īstenošanu. Jautājums tiks nodots finanšu ministram. Savukārt deputāti Zariņš, Sakauskis, Tutins, Rubiks un Ribakovs ir iesnieguši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Danielam Pauļutam par Latvijas valsts saistībām sakarā ar akciju sabiedrības Latvijas gāze akciju pirkuma pārdevuma līgumiem. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Pieci deputāti Zariņš, Sakauskis, Tutins, Rubiks un Ribakovs ir uzdevuši jautājumu ekonomikas ministram Pavļutam par Inčukalnu pazemes gāzes krātuvi. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram. Pieci deputāti Zariņš, Sakauskis, Tutins, Rubiks, Ribakovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ekonomikas ministram Pavļutam par dabas gāzes tirgus liberalizāciju Lietuvā un Igaunijā. Jautājums tiks nodots ekonomikas ministram Pavļutam. Deputāti Zariņš, Sakauskis, Tutins, Rubiks un Ribakovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Valdim Dambrovskim par Latvijas dabas gāzes tirgus liberalizācijas pasākumiem. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Pieci deputāti Elksniņš, Šurbanovičs, Svetkova, Gešins un Arlovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentim Dambrovskim par SIA Ernst & Young Baltic veikto auditu akciju sabiedrībā Liepājas Metalurgs. Jautājums tiks nodots ministru prezidentam. Pieci deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Svetkova, Gešins un Orlovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Dambrovskim par atliktajiem maksājumiem saistībā ar piegādāto elektroenerģiju un obligātās iepirkuma komponentes nomaksu akcijas sabiedrībā Liepājas Metalurgs. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam Valdim Dambrovskim. Deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Svetkova, Gešins, Orlovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Dambrovskim par Latvijas valsts iesaistīšanos akcijas sabiedrības Latvijas Metalurgs pārvaldībā. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam Valdim Dambrovskim. Pieci deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Svetkova, Gešins, Orlovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Dambrovskim par akcijas sabiedrības Liepājas Metalurgs iespējamo saistību ar krāpšanās darījumiem Eiropas Savienības ietvaros. Jautājums tiks nodots ministra prezidentam Dambrovskim. Un pieci deputāti Elksniņš, Urbanovičs, Svetkova, Gešins un Orlovs ir uzdevuši deputāti jautājumu ministra prezidentam Dambrovskim par Latvijas valsts rīcību pēc galvojuma izsniegšanas akcijas sabiedrība Liepājas Metalurgs izsniegtajiem aizdevumam. Tātad arī šis jautājums tiks nodots ministra prezidentam. Vēl es vēlos jums atgādināt, ka pēc 15 minūtēm Saeimas sarkanajā zālē notiks kārtējās mācības deputātiem un darbiniekiem, kuri strādā ar klasificēto informāciju un kuras rīko Saeimas kancelēja sadarbībā ar Satversmes aizsardzības biroju. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātei Inārai Mūrniecai.
Atgādina, ka cilvēku tiesību un sabiedrisko lietu komisijas sēde 12.30.
Vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašarādinam.
Cienījamie kolēģi, sociālo un darblietu komisijas sēde tiek sasaukta pēc 10 minūtēm 12.30 komisijas sēžu zālē. Paldies.
Paldies. Vēl vēlos atgādināt tiesu politikas apakškomisijas locekļiem, ka 12.30 mums ir tiesu politikas apakškomisijas sēde. Vārds Saeimas sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi nav reģistrējušies. Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Ojārs Ēriks Kalniņš, nav Andrejs Klimentjevs komandējumā, Jānis Lāčplēsis atvaļinājumā. Paldies.
Paldies, līdz ar to 14. marta Saeimas sēdi pasludina par slēgtu.